Бишкекте кечки саат 6:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 16 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта үй бүлөдөгү зордук зомбулук жанагы каршы күрөштөгү кыргыз медиасынын ролу тууралуу талкууну сунуштайбыз. Бүгүнкү кечки программаларда мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат эле Нура, саламатсыздарбы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат өзгөчө чоң өлчөмдөгү акчаны адалдаштыруу фактысын териштире баштаганын маалымдады. Мекеменин басмасөз катчысы Анастасия Пискур 16 ноябрда Азаттык радиосуна билдиргендей, товардын акчасы деген шылтоо менен Кыргызстандан чет өлкөлөргө 23 миллион доллардан ашуун каражатты мыйзамсыз чыгарып кеткен кылмыштуу топ аныкталды.
Следствием установлено, что в результате деятельности
тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы бул кылмыштуу топтун ишмердигинин натыйжасында мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 347 миллион сомдон көп өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген аныкталды, деди ал. Финполдун маалыматына караганда 12 ноябрда бул кылмышка шектүү катар бир адам кармалды, ал 14 ноябрда Бишкектин №1 тергөө абагына отургузулду. Бирок расмий маалыматта ири суммада каражат кайсы мөөнөт ичинде кайсы өлкөлөргө чыгарылып кеткени так айтылган жок. Далдоочулар Кыргызстанда коррупциянын масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген чекке жеткенин айтышып, буга жемкорлук үчүн кармагандардын жазасы жеңилдетилген же алар акталган учурлар себеп экенин дагы белгилеп келишет. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мыйзамдуу мөөнөтү 28 октябрда аяктагандыктан парламентте бул датадан кийин кабыл алынып жаткан мыйзамдар жана башка чечимдер келечекте талаш жаратып териштирүүгө негиз болушу ыктымал. Мындай пикирин 16 ноябрда Адилет укуктук клиникасы билдирди. Укуктук клиника жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып 28 октябрдан кийинки чечимдердин юридикалык күчү жок экенин эскертти. Ошону менен катар кайрылууда жарандар мамлекеттик башкарууга, чечимдерди кабыл алууга катышуу укугуна конституция менен кепилдик берилгенине карабастан мындай мүмкүнчүлүктөн ажырап турганы, ондогон мыйзамдар коомдук талкууга коюлбастан мыйзамда көрсөтүлгөн шартта жана мөөнөттө каралбай кабыл алынып жатканы айтылды. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы 2015-жылы 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Юристтердин бир бөлүгү алардын мөөнөтү 28 октябрда аяктаганын белгилесе, экинчи бөлүгү ал жаңы чакырылыштын 1-отуруму болгонго чейин мыйзамдуу экенин айтып келишет. Human Rights Watch укук коргоо уюму Европа биримдигин Борбор Азия өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрүндө адам укуктарынын абалына басым жасоого чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм мындай билдирүүсүн 16 ноябрда Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеф Боррель Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен видео жыйын өткөрүүдүн алдында жарыялады. Борбор Азия өлкөлөрүнүн быйылкы кризистерге каршы көргөн чаралары бул өлкөлөр адам укуктарын сыйлоо тууралуу убадаларын карманганга дагы натыйжалуу болмок. Евро биримдик чөлкөмгө көбүрөөк колдоо көрсөтүү, адам укуктары багытындагы чыныгы реформаларга жараша болорун ачык билдириши керек, деп айтты уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Human Rights Watch Кыргызстанда Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматтан кетиши менен коштолгон саясий окуялар өлкөдөгү адам укуктарын коркунучка калтырганын билдирди. Ошондой эле Евро биримдик кыргыз тарапты укук коргоочу Азимжан Аскаровдун июль айында абакта каза болушун бейтарап иликтөөгө чакырышы керек экенин кошумчалады. Евро Шаркет менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү 17 ноябрда өтөт. Молдовада жекшембидеги президенттик шайлоонун 2-айлампасында Евро биримдик менен жакындан алака курууну жактаган талапкер өлкөнүн экс премьер министри Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду жеңип чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы баштапкы маалыматка таянып, аны шайлоочулардын 57% колдогонун билдирди. Өлкөнүн азыркы президенти орусиячыл саясатчы Игорь Дадон болсо 43% добуш алды. Молдовада президент 4 жылдык мөөнөткө шайланат.
Биз
молдовандардын укмуштуудай жигердүүлүгүнө күбө болдук. Каатчылыкка, мамлекеттик институттарга ишенбөөчүлүккө, үгүт өнөктүгүндөгү ыпластыкка карабай, бул жакта да өлкөнүн сыртында да көп адам добуш берди, деп билдирди Санду. Игорь Дадон башкы саясий атаандашы Сандуга жеңилип калганын мойнуна элек, борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбүдө добуштардын дээрлик 99% саналып өткөнүн маалымдады. Илон Маск жетектеген SpaceX компаниясы Dragon кемесин жекшембиде 4 астронавт менен эл аралык космос станциясына жөнөттү. 3 Кеме Акшыдагы Канаверал космодромунан 14 ноябрда учмак, бирок шамалдан улам кийинки күнгө жылдырылган NASA'nın 3 астронавты жана Япониялык Аэрокосмос агенттигинин өкүлүнөн турган экипаж станцияда жарым жылдай өткөрмөкчү. Алар Орусиялык 2 космонавт Сергей Рыжиков жана Сергей Куц-Сверчковко барып кошулушат. Өткөн май айында Dragon АКШ'тан акыркы 9 жылда пилоттору менен кошо учурулган биринчи жолу кеме болуп калган эле. 2011 жылдан бери Кошмо Штаттар астронавттарды орбитага Роскосмостун жардамы менен жеткирип келген. Ленора.
Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарыги Азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп туруңуз. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстандын милициясы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулук коронавирус пандемиясы учурунда ого бетер күчөгөнүн билдирген. Деги эле акыркы кездери басылмаларда зомбулукка кабылган кыз келиндер тууралуу кабарлар байма-бай жарыяланып, укук коргоочулар ушул маселеге көңүл бурууга чакырышып келишет. Кыргыз медиасы зомбулукка каршы күрөшкө кандай салым кошо алат? Журналисттер окуя тууралуу кабарлап коюу менен эле чектелиши керекпи же өкүм зордукту токтотууда агартуучулук милдети да аткарышы зарылбы? Алдыда ушул темада талкуу болот, аны Санжар Эралиев даярдаган.
Зомбулуктун тамырына каршы иштерди жасоого түртүү үчүн журналисттер канчалык аракет көрүүдө?
Эркек киши тышкы тон сыяктуу эле да. Медиа өздөрү журналисттер туура чагылдырып жатабы? Мына ушул маселе болуп жатат деп ойлойм. Мученицанын образын героизировать этип койду да. Динден бир аялдын мисалын алып келипчи. Бурток мок жеп анан коркушат да, көчөгө чыгып калганда коркушат.
Аялдын көйгөйүн эркектер аркылуу коомго жеткирсе кандай болот? Же аялдын проблемасын аял гана түшүнөбү?
Ойлоном, ушул нерсе жетеби экен, канчалык деңгээлде жетеби?
Биз коопсуздугубузду сактай алабыз жана бири бирибизди колдой билебиз.
Кыргыз медиасы жана журналисттер зомбулукка каршы күрөшкө канчалык салым кошуп жатат? Бүгүн дал ушул суроону жарандык активист Асель Абдраманова жана журналист Наргиза Нанакеева менен чогуу талкуулайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Демек, алгачкы талкууга койчу суроо мындай: кыргыз журналистикасында үй бүлөдөгү зомбулук темасы кандай чагылдырылат? Журналисттер зомбулук болгону тууралуу расмий органдардын, бейөкмөт уюмдардын же интернетке чыккан кай бир окуянын негизинде гана маалымат берип же статистика санап гана тим болуп калып аткан жокпу? Зомбулукка кабылган аял жөнүндөгү макала баяндар кай бир басылманын же каналдардын окурманын, көрөрманын көбөйтүүгө гана салым кошуп атат, бирок зомбулуктун тамырына каршы иштерди жасоого түртүү үчүн журналисттер канчалык аракет көрүүдө? Кепти Асель айым, сизден баштасак.
Сиз менен кошулам, акыркы жылдары көбүнчө ошол үй бүлөлүк зомбулукту чагылдыруу активдешип калды да. Биз мисалы СМИден, социалдык тармактардан болгондой көп угуп баштадык да. Жаңылыктар болобу же жөн эле элдер видеону тартып салып коюшат, анан ошону информационный повод кылып журналисттер чагылдырышат. Чындыгында жанагы материал катары, маалымат катары аябай көп да. Бирок ошол бир канча мына быйыл 2020 жылдын башында эле кандай гана чуулгандуу окуялар болду. Баткенде, Нарындагы окуялар, ошондон кийинчерээк жайында мына Жалалабаддагы 47 жаштагы аялдын окуясы мисал. Ошолорду караганда мен маалыматты пайдалануучу жаран катары, анан байкоочу катары караганда маалымат кор болгон аялдын гана портретин көрсөтөт. Анан болду да, анан кандай ошол аялдын айлана чөйрөсү эмне, ошол жөнүндө бир жакшы материалдар жок да. Ошол ал бир үй бүлөдө жашайт да, үй бүлө мүчөлөрүнөн мисалы балким ошол эле зомбукту жасап аткан кишиден жок дегенде эмне үчүн бул нерсе болуп атат, эмне үчүн ошондой нерсеге барып атышат алар. Кээ бирлеринин кылмыш иши козголуп, кайрадан кылмыш ишин ушул заявление жазган аялдар алып атат немелерин, арыздарын. Анан ошолорду карап көргөндө ушу журналисттер ошол маселени, ушул бир зомбулуктун маселесин ар тараптуу чагылдырып, ошол үй бүлөнүн шартын көрсөтүп, мисалы эгер алар албетте макул болсо, мен ойлойм окурмандарга дагы дагы ошол маселе тереңирээк тиет эле. Анткени бүгүнкү күндө биз эмнени көрөт атабыз? Ошол бир материалды чыгарып коет, мисалы, кандайдыр бир издание, этот басмалар, этот сайттар, жаңылык сайттар, анан элдин бардыгы эле ошого комментарий жазып эле отуруп калат да. Анан көбүнчө аял кишини жанагы victim blaming деп коет, аял кишини күнөөлөп, кайра аял жакшы болсо ушинтип токмок жебейт, анан кийин өзү күнөөлүү деген дагы аябай жаман немелер болуп кетет да, комментарийлер болот.
Рахмат Асел. Суроо эми Наргиза сизге. Сиз журналистикада иштейсиз, Аселден айырмаланып сиз түздөн түз медианын өкүлүсүз. Журналистикада бейтараптуулук деген принцип бар эмеспи? Зомбулукту чагылдырууда журналист бейтараптыктан тайып, зомбулук курмандыгы болгон аялдын таламын талашкан өңүттө баяндаса болобу?
Бир жагынан бейтараптуулук принциби, бул жагында менин оюмча сөз аткарылыш керек дегенге мен көп кошулбайм. Албетте мындай анализ, терең анализ жасап, бул көйгөй эмнеден чыгып атат, эмне үчүн ушундай зордук зомбулукка туш болуп жатат, ушул маселени албетте терең анализ албетте мындай ашыктык кылбайт. Бирок мындай учурда мисалы бейтараптуулук, мисалы ошо зордук зомбулук көрсөткөн адам, бул агрессор, мисалы психологиялык жактан анын өзүнүн кандайдыр бир мындай абалы дагы мындай талаш жаратуучу нерсе да, анан кийин мындай ушу зордук зомбулуктан жапа чеккен ушу адам тууралуу материал жасап жатканда сөзсүз түрдө экинчи тараптын агрессордон дагы интервью алып мындай
өтө деле зарыл
сөзсүз зарыл нерсе эмес да материал үчүн деп ойлойм да. Анан бул жерде албетте азыркы акыркы учурларда ушул медиада көбүнчө ушул зордук маселесин үй бүлөдөгү зомбулук, аялга көрсөтүлгөн зомбулук абдан көп чагылдырылып жатат. Бул абдан жакшы жашаган, анткени бул коомдун ушул азыркы күндө көңүлү ушул маселеге көбүрөөк бурулуп жаткандыгы. Бул жерде медиада чагылдырып жатканда албетте биринчиден жакшы көрүнүш, бирок ошол эле учурда медиа өздөрү, журналисттер туура чагылдырып жатабы, мына ушул да маселе болуп жатат деп ойлойм.
Мисалы туура чагылдыруу же туура чагылдырбоо деген кандай?
Мисалы журналисттер бул материалды жасап жатканда ошол зордук зомбулуктун курмандыгы тууралуу биринчи кезекте ойлонушу керек деп ойлойм. Биринчиден бул эми көбүн эсе жанагы видеого тартып жаткан теле журналисттерине таандык, анткени бетин көрсөтүп салышат алар өздөрүнүн мисалы материалдарына көбүнчө мындай чындыкка мындай эл ишениш үчүнбү, же болбосо мындай көбүрөөк окурмандарын тартуу максатында мындай окуяны көөртүп жабыртып, өздөрүнө сөздөрүн кошуп, анан кийин бетин ачык көрсөткөндүгү, мындан тышкары анан кийин кээде болсо ошо материалында дагы кошуп кетишет, ошо баягы эле зордук зомбулукту мындай курмандыктарына күнөөнү оодарып салган учурлар да болот да. Эми тикелей түрдө эмес деп айтпайм, бирок кыйыр мааниде мындай оодарып салат да күнөөнүчү. Көпчүлүк эле учурларда мисалы Кыргызстанда статистика боюнча ар бир төртүнчү кыз келин ошо зордук зомбулукка туш болот экен дагы, анан кийин ошондо мисалы ар бир төртүнчү үйдө ошо телевизор көрүп жаткан аял же кыз ошол көрүп жатат да ошол материалдычы, сөзсүз түрдө ошол материалдын аягында ошондой жаман нерсеге чалдыккан, ошол зомбулукка чалдыккан адам кайда барат? Кризистик борборлордун телефондорун көрсөтүп коюш керек, адрестерин көрсөтүп коюш керек деп дегенди айткым
жөн гана маалымат таратып койбой.
Сөзсүз
дал ушул жерде бир маалыматты кошо кетүүнү туура көрүп жатам. COVID-19 кризиси учурундагы карантинде элдин баары үйдө отуруп калгандыктан үй бүлөдөгү зомбулук фактылары көбөйгөнүн ички иштер министрлиги да расмий билдирип келатат. Айкын багыт коомдук фонду эскертмелерди иштеп чыккан, азыр ошонун бирин угуп анан талкууну улантабыз.
Биз азыр оор мезгилди баштан кечирип атабыз. COVID-19 вирусуна каршы күрөштүн негизги милдеттеринин бири мүмкүн болушунча үйдө отуруу. Бирок үйдө калуу айрымдар үчүн коопсуз эмес. Айрыкча зордукчул күйөө менен жашаган аялдарга бул кыйла коркунучтуу. Эгер сиз зомбулукка калсаңыз, сөзсүз түрдө 112 кыска номеруна телефон чалып, адистерден жардам же кеңеш сурасаңыз болот. Эгер жакындарыңыздын же тааныштарыңыздын бири үй бүлөдө зомбулукка калаарын билсеңиз, анда ага да 112 номеруна же кризистик борборлорго чалышы керектигин айтыңыз. Териштирүү иштери албетте убакытты алат, бирок сизге жардам да болорун унутпаңыз. Зомбулукка кабылгандар 112 номеруна чалып, акысыз кеп кеңештерди алса болот. Тек жайыңыз, аты жөнүңүз, сыр сакталышына кепилдик бар. Биз коопсуздугубузду сактай алабыз жана бири бирибизди колдой билебиз.
талкууну улантабыз. Бүгүн Насиля Абдраманова, Наргиз Ананакиева жана мен Санжар Иралиев зомбулукка каршы күрөштө медианын, журналисттердин ролу деген теманы талкуулап отурабыз. Бул Азаттык радиосу. Мен бир нерсеге байкоо салдым. Аялдардын укугу зомбулукка каршы күрөш темасында сөз кылганда журналисттер кайрыла турган эксперттердин көбү аял адистер экен. Бул жаатта эркек адистерди табуу аз, саналуу гана алар. Аялдын көйгөйүн эркектер аркылуу коомго жеткирсе кандай болот деген ой бар менде. Же аялдын проблемасын аял гана түшүнөбү?
Бул маселени мен бир канча ракурстан карап айткым келет да. Мисалы, бир жагынан туура аялдардын проблемасын, сезимдерин ошол зомбулукка кабыл атканда аял киши түшүнөт чындыгында. Ошондуктан мен оюмча ошол сизге келип сүйлөгөн эксперттердин, байкоочулардын дагы көпчүлүгү аял болгону, ошолор ошол маселе менен өздөрү кызыгып анан аябай тыгыз жанагы кайдыгер болбогондугу бул, анткени ар бир аял кандайдыр бир деңгээлде эмоционалдык, психологиялык, физикалык зомбулукка кабыл атса, ар бир эле аял биздин коомдогу. Ошондуктан биз ошол бир аялдын маселесин укканда, окуганда, көргөндө биз сөзсүз түрдө ошол кайдыгер болбогон аялдар өзүнө бир кандайдыр бир тиешелүү маселе катары кабыл алат да. Жанагы эркек киши тышкы тон сыяктуу эле да. Карап, албетте ичинде же аябай сезимтал болгондору, эгер менин кызыма ушундай болсо мен эмне кылат элем, карындашыма деп ойлогондору, анан кийин балким бир аз дагы мындай прогрессивдүү ойлогон эркектер аялдардын укугу жөнүндө маселе көтөрөт деп ойлойм. Ага дагы кошулам. Бирок кайсынысы эффективдүү болот дегенде, бул жерде эркектер менен иштөө боюнча ошондой мисал катары, өздөрүнүн мисалы аркылуу жанагы сүйлөшүп көрсөткөн эркектер болсо, мен ойлойм, ошол бир аз эффективдүүрак болобу эле. Анткени келип алып биздин коомду билесиз, биз азыр коомдо ар кандай жанагы катмарлар пайда болуп атат да. Анан бир чоң катмардын бири ушул жанагы патриархалдык көз караш күчөп, аябай консервативдүү көз караш күчөп кеткен катмар бар да бизде. Ошолор мисалы эркек кандай болуш керек, жанагы немеде илимде дагы айтпайт, мачоизм деген, вот өзүн жанагы чыныгы эркек катары көрсөтүп, катуу кол эркек катары көрсөткөн немелер бизде көп да. Мисалы ошолор менен кантип иштеш керек? Ага келип туруп, кандай сен бир алтын баштуу бир аял эксперт болуп келип дагы алар менен сүйлөшсөң, ал эффектин берерине мен жакшы ишенбейм да. Алар менен ошондой өзүнүн примеринде, үлгүсүндө укуктарын сыйлаган кыздардын, аялдардын, кыз келиндердин ошондой кишилер келип сүйлөшсө, балким бир эффектин береди деп ойлойм да.
Зомбулукка каршы күрөшкө салым кошууда журналисттер маалымат таратуу менен катар агартуучулукту кантип чогуу алып кете алат?
Агартуучулук жагы дегенде, мисалы биз, мисалы мен дагы ошо зордук зомбулук көрүп, ошо күйөөсүнөн ур токмок жеп канча жылдан бери ошондой запкы жеген аялдар тууралуу биз дагы ушундай долбооруз бар болчу. Анан ошол долбоору жасаганда биз ойлогонбуз да, команда чогулуп алып сүйлөшкөнбүз, кандай кылып жасашыбыз керек материалдарды. Бизде ошо долбоор боюнча видео материалдарды жасап чыгарышыбыз керек болчу, атайын репортаждардан. Ошондо сүйлөшүп туруп, анан ошол сен айткандай жанагындай агартуучулук жагына басым көрсөтүү менен биз жасаганбыз да ошол материалдардычы. Биз зордук зомбулукту көрүп атат мынакей деп бул аял анан көчөдө калды деп жазбай эле, биз тескерисинче ошо мурда зордук зомбулук көрүп, анан азыркы күндө тескерисинче мындай ийгиликке жетишкен аялдар жөнүндө жасаганбыз биринчи кезекте. Анан сөзсүз түрдө анын, албетте анын мурунку окуясын айтып берип, мынакей андан кийин көпчүлүк эле жана ур токмок жеп анан көчөгө чыгып калган аял коркушат да, көчөгө чыгып калгандан коркушат биринчи кезекте. Анткени балдарым менен мен кайда барам, ким кантип багам деп ошондон коркушат биринчи кезекте. Андан кийин анан жана стереотиптер кетет да, анан ошо биринчи кезекте ошондон коркушат дагы. Анан мынакей кризистик борборго туугандарыныкына барбай, эч кимге барбай, ошо кризистик борборго келип, анан кризистик борбордун ошо психологтору жардам берип, социалдык кызматкерлер жардам берип, анан ошол жерден жумуш таап, бала чакасын бакмак түгүл жашынакай окутуп, жашынакай ийгиликке жетишкен ошо аялдар жөнүндө жасап, анан сөзсүз түрдө жанагындай кылып кризистик борборлор тууралуу дагы маалыматтарды бергенбиз. Мындан тышкары роликтерди жасаганбыз. Мисалы ошондо ур токмокко кабылсаң сен үйдө жата бербей өлтүрүп салгыча, тезирээк качып кет дагы могул телефонго чал, же мындай мындай милицияга барышың керек, милицияга барсаң сени алар коргогонго милдеттүү, охрана ордер дегенди түшүнүктөрдү дагы мындай кеңири түшүндүргөнгө аракет кылганбыз. Албетте бул кыска мөөнөттүү долбоор болчу, анан ошол боюнча азыркы күндө мисалы интернеттен деле ушул маалыматтарды мисалы алса болот.
Мен ойлойм, бир туура эле айтып атасыз, ошол массалык маалымат каражаттары дагы агартуучулук ролду аткарат деп. Анан бул жерде эми мен журналист эмесмин, бирок менин түшүнүшүм боюнча ушул журналисттик материалдардын дагы түрлөрү бар да. Мисалы в основном ошол зомбулук жөнүндө новостной жаңылык материал катары гана берилет да. Анан жаңылык материалы берилгенде балким ошо туура айтасыз, телевизорлорда ушундай учурга кабылсаңыз могул номерлерге чалгыла, же мындай кризистик борборлор ушул областтын мындай жеринде бар деп айтып койгон абзелдер. Бирок мен немеге көңүл бурар элем да, ошол көбүрөөк жанагы кандайдыр бир башка жанрдагы материалдарга, журналисттик материалдарга, аналитикалык же болбосо кандайдыр бир документалдуу фильмдер. Анан мен ошол ар тарапты чагылдыруу дегенде балким жаңылык материалында аны бир аз кыйын болоттур, бирок ошондой материалдар аркылуу менин оюмча ошол зомбулукка калган аялдардын окуясын чагылдыруу аябай маанилүү да. Анан сиздин мисалыңыз мага аябай жакты. Бул жанагы медиа продукт даярдаганда бир подход бар го, позитивдик девиация аркылуу. Мисалы бир нерсени бул жаман, ушундай кылба деген эмес, мындай кылсаң жакшы болот деген жакшы жагынан көрсөтүү. Зомбулуктан качып кетүүнүн бул аябай мындай чоң психологиялык проблема дагы да. Бул бир эле жанагы каржы же маданий проблема эмес да. Бул коркуу сезими бар да, аябайчы көптөгөн коркууга кабылат да ошол зомбулукка кабылган аял. Анан корккондон дагы эч нерсе кыла албай, рационалдуу ойлоно албай калат да. Мисалы интернетте, фейсбукта мен сонун долбоорлорду көрөм. Мисалы жанагы неме деген тек айым деген кыздарды к программированияга үйрөтөт. Бул дагы ошол кыздар бир гана мугалим же неме медсестра болуш эмес, ар кандай кесипке ээ боло алат, укугу бар дегенди неме кылат. Же болбосо кыйын кыз деген бир долбоор болуп атат азыр кыргыз тилинде. Ал дагы бул фейсбуктун немесинде эле бүтүп калып атат да, же социалдык тармактын деңгээлинде эле. Ал канчалык деңгээлде ошол керектүү аудиторияга барып атат, бул маселе да. Аны мониторинг кылгандар болсо балким айтаттыр, бирок жалпысынан карап көргөндө биздин мисалы ошол улуттук телеканалда же болбосо ошол ахваты чоң болгон телеканалдарда, именно кыргыз тилдүү маалыматтарды даярдаган телеканалдарда дээрлик жокко эсе да, тилекке каршы.
Асель, ушул жерде дагы бир суроо жаралат. Жарандык активисттердин, медианын зомбулукка каршы күрөшү коомго канчалык сиңип атат? Бул деле менимче көйгөйлүү маселе.
Биздин алыскы райондордо жашап аткан ошол күнүмдүк жашоосунда зомбулукту көрүп аткан аялдарга жетип атат бул дагы маселе да. Биз кээде мен ойлойм ушул биз сүйлөп сүйлөп эле калып, ошол биздин өзүбүздүн көз карашыбыздан эле кээде балким ошол аялдарды биз жанагындай осуждать этип аларды кайра ушу күнөөлөгөнсүп калып атабыз. Ушундай сезимдер дагы калат да. Анткени албетте мындай жогорку билимиң болуп, кандайдыр бир финансылык көз карандыкка ээ болуп алып сүйлөгөн позициядан бул бир аз башка да. Мисалычы мен эгер салыштырып келгенде да, анан алар үчүн болушу мүмкүн да, ооба сен эми ошол жакта Бишкекте отуруп алып мага жол көрсөтүп атасың деп канчалык деңгээлде сиңип атат, ошол мени ойлондурат да чындыгында. Мисалы эфирлерге келип сүйлөгөндөн кийин ойлоном ушул нерсе жетеби экен, канчалык деңгээлде жетет. Анан ушуга байланыштуу жанагы жайкы жайдагы эженин окуясы, мойнуна дөңгөлөктөр байланган эженин окуясы, кийин журналисттер барып туруп бир материал тартып койбодубу? Эже, мен кечирдим жолдошумду, өзү ал жакшы киши деп 25 жыл жашаптыр. Ал кишинин кылганын биз баарыбыз көрдүк да, мен до конца көрө албадым, сүрөттөрүн көрдүм да, же сүрөт кылып мындай скриншотторун көрдүм. Бул менин оюмча бул биринчи жолу болуп аткан жок да. Демек бул системалуу түрдө зомбулукка кабылып келген ал аялчы. Анан келип туруп анан акырында мен ушул кечирдим, жакшы киши эле, ушундай болуп калды, мен өзүм дагы күнөөлүүмүн, ушинтип койбошум керек деп ал аялды жанагы чыгарып коюшпадыбы? Анан жанында бир аял отуруп алып туруп, ушундай жанагы образ, мученицанын образын героизировать этип койду да, сиз деген ошол бир ислам дининен бир аялдын мисалын келтирип, ушул атын азыр эсимде жок, ушул энебиздин немесин көрсөттүңүз, мисалын, сиз 21-чи кылымдын ушул энесисиз деп жанагы динден бир аялдын мисалын алып келипчи. Бул жанагы журналистикада дагы сиздерде болуш керек конфликтке чувствительный подход деп э. Ушул сен жасап аткан материал башка бир сөзсүз түрдө эле мындай физикалык түрдө конфликт эмес, жанагы ойдун, көз караштын конфликтине дагы алып келиши мүмкүн да. Алып келип туруп акырында ушундай материалды жасап коюшту да. Мен азыр айтпайм кайсы издание, интернеттен карап таап алса болот. Көрсөңүз керек э. Бул эми ошол кантип түшүнсө болот эле мисалычы. Бул деген ошол аялдарга, көптөгөн аялдарга месседж кетти да, сабыр
чыдаш
керек экен, үй бүлөнү сакташ керек. А мен аялды түшүнүп атам да, 47 жашына келди, өмүрүндө иштеген эмес, келин алайын деп калыптыр, биргеликте үй салышкан, анан кийин ал отуруп ойлонду да, мен азыр кайка барып иштейм, кайсыл үйгө жашайм, кайсы тууганымкына батам, кашып кетсе 3 күн батат тууганына деле турабы, анан кийин келин алайын деп калдым, ал эмне болот, а эркекке эмне, ал үйүндө калат дагы, эртең башка бир аялды алып келип анын жашоосу уланып кете берет. Ал аял өзүн, бул жерде дагы аялдын канчалык деңгээлде уязвимый экени дагы бир жолу көрүнүп калды да, алды дагы ошондой материал кылып ошентип чыдап зомбулукка чыдаган аялдарды героизировать этип койду да ушул журналисттик материал. Биз баягы эле немелер активист катары сүйлөп сүйлөп эле калып калдык да, ызылдап калып калдык, башка эч нерсеге алып келген жок.
Рахмат пикирлер үчүн. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда аялдардын укугуна арналган кезектеги талкууну уктуңуз. Бүгүн кыргыз медиасы жана журналисттер зомбулукка каршы күрөшкө канчалык салым кошуп атат деген суроого жарандык активист Асель Абдраманова, журналист Наргиза Нанакеева жана мен Санжар Иралиев жооп издегенге аракет кылдык. Талкуунун аягында айтарым, зомбулукка жөн гана карап турбаңыз. Эгер өзүңүз үй бүлөдө бир зордук зомбулукка кабылсаңыз, сөзсүз түрдө 112 телефонуна чалып кабарлап коюңуз, адистер менен талкуулап кеңеш алыңыз, жардам сураңыз, же болбосо жакындарыңыз, тааныштарыңыз деле ушундай көйгөйгө кабылса, алар деле 112 номуруна чалышы керектигин кеңеш бериңиз.
Кадырман угарман, азыр болсо Шайлоок Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кызыл менен байланышкан сөздөрдүн маанисин айтып берүүбүздү уланталы. Кызыл тил деген бар, чукугандай сөз тапкан, чечендик өнөргө таандык сөз. Мисалы, көз өтүп кеткен залкар төкмөлөрүбүздүн баарын азыркы төкмө акындарыбызды кызыл тил чечендер деп айтсак жарашат. Ошондуктан өнөрдүн алды кызыл тил деген лакап айтылып калган. Кызыл ээк деп коет. Абдан карыган, оозундагы 32 тиштен эчтемке калбаган, анын ордуна кызарган эле бүйдөсү же тиштин орду калган карыларга, чалдарга, кемпирлерге айтылган сөз. Кызыл ээк чал экен же кызыл ээк кемпир экен дейт. Кызыл чиедей дейт, кичинекей, өтө эле жаш, чөбүрөгөн майда, боорун жерден көтөрөлөт деген маанидеги сөз. Күйөөсү өлгөндөн кийин түйшүк анын жонунан ого бетер басты. Кызыл чиедей балдар менен көрүнгөндүн үйүндө көчүп жүрөт дейт. Кызыл чеке болуу деп коет, талашып тартышуу, чатакташуу, чырдашып кызаңдашканга чейин баруу. Сессияда кызыл чеке болуп талашкан менен сыртка чыкканда күлүп жайнап эле басып кетишет экен дейт. Кызыл кыргын, сары сүргүн болуу деп коет, абдан катуу урушуу, аябай салгылашуу, катуу уудуу болуу. Алар кызыл кыргын, сары сүргүн болуп 2 күн катуу урушту дейт. Бир арсыздын айынан 2 айыл кызыл кыргын, сары сүргүн болуп бири бирине катташпай калганы качан дейт. Кызыл батыр иш кылуу деген да бар. Чогулуп тапкан үлүштөрүн бири бирине тең бөлүштүрүү дегенди билдирет. Алар тапкан пайдаларын кызыл батыр иш кылып тарап кетишти дейт. Кызыл жабар болуу деген да бар. Бул деген кийими жок, начар кийимченди бир аз болсо да кийинтүү, мурдагы кейпинен оңолтуп салуу дегендик. Байкем менен жеңемдин турмушун көрүп зээним кейип кызыл жабар болсун деп бир аз кестеме алып барып бердим дейт. Кызыл кереге кылуу деген болгон. Кыргын салуу, кыйратуу, талкылоо, басып алган нерсесинен эч нерсе койбой чаап талап алуу, олжолоп кетүү. Мына ушулардын баары илгери көчмөн доордо кыргыздар коктоголотто жашап, бирин бири чаап алып турган кездерде болгон. Жашаган боз үйлөрүнүн жабууларын сыйырып алып, кызыл кереге чейин же жылаңач калган үйлөрдү талкалап же өрттөп жиберишкен. мындай жапайчылыктын изин тилекке каршы бүгүнкү 21-чи кылымда дагы көрүп жүрөбүз. Канча жолу төңкөрүш болдук, канча жолу элдин акчасына курулган ак үйдү өрттөп талап тунуп жиберишүүдө.
Шайлоо Өктөшевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушул менен дагы 1.5 сааттык программабыз соңуна чыкты. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дарыгазаттык.org. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан жолугабыз.